Areena.
Kuuntelet ohjelmasarjaa kidutuksen historiasta. Minä olen Kirsi Virtanen. Kaikki tämän sarjan jaksot löytyvät myös Yle Areenasta, totta kai. Tässä kidutuksen historiasta kertovassa sarjassa on kaiken kaikkiaan 10 osaa. Kuuntelet nyt sarjan toista osaa, joka käsittelee kidutusta ja uskontoa. Edellisessä jaksossa kuultiin, miten vanhoina hyvinä aikoina ristiin naulitseminen oli kansan huvia. Sitä saavuttiin katsomaan koko perheen voimin. Ristiinnaulitsemispuistoissa saattoi astella ympäriinsä katselemassa eri asteista inhimillistä kärsimystä. Monty Pythonin The Life of Brian -elokuva loppuu kohtaukseen, jossa näkyy juuri tuollainen ristiinnaulitsemispuisto. Tuo Brianin elämä -elokuva oli, tai siis on, se on humoristinen elokuva. Mutta vasta tämän podcast-sarjan myötä, ja haluan huomauttaa, että nyt on vasta menossa tämän podcast-sarjan toinen osa, niin tämän podcast-sarjan myötä minulle on käynyt ilmi, että monet Monty Pythonin elokuvan absurdit kohtaukset perustuvatkin historiallisiin tosiasioihin. Kuten nyt vaikkapa ne ristiinnaulitsemispuistot, joiden siimeksessä perhekunnat nautiskelivat ihmisien julmien kätten tuloksista. Brianin elämä -elokuvassa ei siis pilkata Jeesusta, mutta silti elokuva herätti suurta kauhua uskovaisten joukoissa. Ja kun on katsonut sen elokuvan, niin tavallaan sen ymmärtää, koska elokuva nimittäin tekee harvinaisen selväksi sen, että ihminen on pahan alku ja juuri. Ihminen ja ihmisen luoma Jumala. Ja muuten, tuossa elokuvassa on mainio kohtaus, jossa käy ilmi, miten verenhimoinen peto ihminen on. Elokuvassa on kohtaus, jossa Brian ja hänen äitinsä katsovat joukkotappelua. Mutta koska tuo tappelu ei ole riittävän verinen, niin Brianin äiti sanoo pojalleen, että tämä on tylsää, mennään katsomaan kivitystä. Ihmiset haluavat verta kentälle, ja ihmiset tahtovat enemmän verta kentälle kuin mitä tavallinen tappelu tuottaa. Jos et ole nähnyt sitä elokuvaa, Brianin elämä, niin suosittelen lämpimästi katso se. Ja itse asiassa, vaikka olisitkin katsonut elokuva, niin katso se uudelleen. Se on aina yhtä ajankohtainen. Kuuntelet ohjelmasarjaa kidutuksen historiasta. Ensimmäinen jakso käsitteli ammoisten ja menneiden aikojen kidutusta, ja se jakso oli verinen ja raaka. Ihmisiä grillattiin ja paloiteltiin ja venyteltiin ja kaikkia sen sellaista. Tämä jakso keskittyy enemmänkin mielen kiduttamiseen, sellaiseen psykologiseen rääkkäämiseen, koska sehän on uskontojen ominta-aluetta, sydänmaata, syvää uskontojen sydänmaata niin sanotusti. Jumala on kuollut, väitti aikoinaan filosofi Friedrich Nietzsche. Ja voi kumpa olisikin kuollut. Mutta Jumalan suhteen joudumme tyytymään samaan ilmiöön kuin kuninkaallisten suhteen. Jumala on kuollut, eläköön Jumala. Jumala. Jumala ja jumalat, ne ovat ne kaiken pahan alku ja juuri. Ja tietenkin ihminen, joka keksi jumalat, niin ihminen on vielä kaiken pahempi, alumpi ja juurempi.
Ahaa. Semantiikkaa. Ateisti, uskonnoton, ateisti, uskonnoton, uskonnoton, ateisti.
Jumaluus, se on ihmisen keksimä asia. Ja aina kun ihminen puhuu Jumala sitä ja Jumala tätä tyyliin, niin silloin ihminen todellisuudessa sortuu illeismiin. Eli ihminen puhuu itsestään kolmannessa persoonassa. Koska jumalathan ovat käytännössä ihmisten kehittämiä kolmansia persoonoita. Niihin turvaudutaan silloin, kun halutaan alistaa, pakottaa, aivopestä ja haalia köyhille kuuluvia rikkauksia, mutta koska tämä kaikki pitää pystyä tekemään jonkinlaisen luvan, auktoriteetin luvan kanssa, niin siihen tarvitaan jumalia, niitä olemattomia jumalia. Jumalan luvalla saat tehdä ihan mitä haluat. Juu, täsmälleen. Tällä tavalla tämä ohjelma tulee etenemään, kuin juna. Sivuraiteita ei ole eikä tule. En sillä tavalla tässä uskonnon maailmassa ohjelmassa, uskonnon kidutuksen maailmaohjelmassa, en lähde varsinaisesti pilkkomaan erilaisten uskontosuuntien kidutuksia. Uskonnoillahan on tarjolla valmiit hierarkiat ja valmiit vihat ja me ja muut. Ja näistä meistä ja muista puhuu myöskin tämän ohjelman vieras, filosofian tohtori J.P. Jakonen.
Ja jos me halutaan selittää semmoisia tosi monimutkaisia ilmiöitä kuin vaikka uskontoa tai kidutusta tai miksi me tehdään ylipäätään pahaa toisillemme, me on pakko ottaa tällainen näkökulma sisältä ulos.
Uskonto ja kidutus. Uskonto on aatesuunta tai pikemminkin luulosuunta, joka tarjoaa ihmiselle kaikkea sitä, mitä ihminen nyt sattuu haluamaan. On aivan sama, haluatko tappaa naapurisi tai haluatko rakastaa muurahaisia. Jostakin uskonnosta löytyy aivan taatusti sinulle sopiva suuntaus. Periaatteessa uskonnot ajattelevat, että maailmassa on kahdenlaista rakkautta. On sellainen maallinen rakkaus ja taivaallinen rakkaus. Tai itse asiassa hengellinen rakkaus on parempi termi kuin taivaallinen rakkaus. Joka tapauksessa tämä maallinen rakkaus, se on sitä tavallista rakkautta. Se on häilyvää ja se on epävarmaa. Se on pinnallista ja se päättyy vihaan ja pettymykseen, kun rakastaminen loppuu. Henkinen rakkaus. Eli rakkaus Jumalaan. Se on aivan eri maailmasta kuin maallinen rakkaus. Jumalan löytäminen, se on kuulkaas niin hieno juttu, että se panee pään ja sielun kokonaan sekaisin. Ja se jatkuu ja se jatkuu tuo hengellinen rakkaus. Mutta hengellisessä rakkaudessa on tietenkin oma kompastuskohtansa. Ja se on se Jumalan fyysinen kaipuu. Koska missä se Jumala on, jota rakastaa? On kamalan turhauttavaa rakastaa sellaista, jota ei ikinä näe. Ja siinä ihminen sitten Jumalan kaipuunsa kourissa huhuilee, että miksei Jumala näyttäydy minulle. Jumala hoi, Jumala, missä sä oot? Jumala hoi.
Jumala hoi, Jumala hoi.
Mutta jossakin vaiheessa jokainen kyllä tietenkin tajuaa sen, että ei sitä Jumalaa kyllä ikinä varmaan tule näkemään. Ja tämä on se vaihe, jolloin Jeesuksen naama alkaa ilmestyä paahtoleipiin, ja sitä koivun vitsaa piteleekin se Jumalan käsi, eikä isän tai äidin julma käsi, vaan Jumalan julma käsi. Jumala otti sen vitsan käteensä ja rankaisi lasta, koska lapsi oli suututtanut Jumalan. Ei niin saa tehdä. Kumma kyllä, se kaikkien uskontojen niin muka rakastava Jumala vaikuttaa lähemmin tarkasteltuna tunneköyhältä ja julmalta tyypiltä. Vitsalla kasvatetaan, pidetään nyrkin ja hellan välissä, alistetaan huntuun, raiskataan pikkupoikia liukuhihnalla. Kaikki ovat esimerkkejä uskonnollisesta kidutuksesta ja alistamisesta. Hebrealaisessa Raamatussa sanotaan, että sinun ei pidä vihata veljeäsi. Jeesus sanoi, että rakasta vihollisiasi ja rukoile niiden puolesta, jotka vihaavat sinua. Koraanissa todetaan, että Allah ei rakasta syntisiä. Buddhalaiset ei kai sillä tavalla tunne vihaa juuri lainkaan tai ainakin yrittävät olla tuntematta vihaa millään tavalla. Ja hinduille taas saarnataan, että ei saa vihata siskoaan eikä veljeään. Maailman viidessä suuressa uskonnossa on yksi yhteinen piirre. Ja se on juuri tuo edellä esitetty. Se on se ajatus, se on se perusta. Se on se jokaisen uskonnon maksiimi, vahva prinsiippi ja pyhä periaate. Tee toiselle se, minkä haluaisit itsellesikin tehtävän. Rakasta lähimmäistäsi. Se on niin kaunis ja se on niin ylevä sääntö. Ja silti se on juuri se sääntö, jota kaikki uskonnot rikkovat, kerta toisensa jälkeen. Kaikki uskonnot rikkovat, kerta toisensa jälkeen. Nyt taitaa olla korkea aika kuunnella uskontotieteestä väitelleen filosofian tohtori J.P. Jakosen ajatuksia siitä, miten kerrostalossa ylöspäin muuttaminen voisi kehittää ihmisistä rauhaa ja toisiaan rakastavia olentoja. Toisin kuin esimerkiksi uskonnot tekevät siis.
Eli jos me ajatellaan ihmiskuntaa, että se muodostaa tällaisen ikään kuin kerrostalon. Ja ihan samalla tavalla kuin, että jos me ollaan oikeassa fyysisessä kerrostalossa, jos me ollaan ensimmäisessä kerroksessa ja katsotaan ulos sieltä ikkunasta tai parvekkeelta, niin mitä me nähdään? Me nähdään oma etupiha. Ihmisistä on vähän sama asia, kun me nähdään oma näkökulma. Eli mulla on egocentrinen, itsekeskeinen, ensimmäisen persoonan näkökulma. Mä näen oman minäkeskeisen näkökulmani. No hyvä. Sitten jos me noustaan tässä kerrostalossa kakkoskerrokseen ja katsotaan sieltä ikkunasta ulos, mitä me nähdään? Me nähdään sen, tavallaan sen koko meidän kerrostalon piha. Eli me nähdään tällainen meidän ryhmän maisema. Tutkijat puhuu joskus etnosentrisestä tai ryhmäkeskeisestä maailmankuvasta. Se maisema on ikään kuin rajattu siihen, mitä me voidaan nähdä siitä kerroksesta. Me nähdään edelleen, jos me halutaan, koska me ollaan noustu ykköskerroksesta kakkoskerrokseen, niin me nähdään edelleen halutessamme se ykköskerroksen itsekeskeinen maisema. Mutta pointti on se, että me ei enää haluta, vaan me halutaan nähdä. Meillä tulee voimakas tarve, motiivi nähdä se kuuluminen siihen ryhmään ja nähdä tavallaan se meidän yhteinen piha. Ja sitten jos me noustaan siitä kolmanteen kerrokseen ja katsotaan sieltä ulos ikkunasta tai parvekkeelta, niin mitä me nähdään on yhtäkkiä se, että me ihan samalla tavalla kuin me noustaisiin fyysisesti tämmöisessä talossa, me nähtäisiin pidemmälle. Eli me nähdään kaikki kerrostalot kaikkialla. Ei enää vaan tämä meidän kerrostalo, vaan me nähdään, että hei, näitä taloja on muuallakin. Ja tämä on yleismaailmallinen, universaali ilmiö. Kun puhutaan moderni ajattelu tai tieteellinen ajattelu, sen tyyppinen, mitä meidän lajilla on tapahtunut joskus suunnilleen 1700-luvulla valistuksen aikana. Eli alkoi tulee yleiset ihmisoikeudet, riippumatta ihonväristä tai sukupuolesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta.
Tuo J.P.n ajatus perustuu siis kerrostalomalliin, jonka alimmassa kerroksessa asuvat ihmiset eivät juurikaan näe omaa napaansa kauemmaksi. Toisessa kerroksessa asuvat sitten uskonnon kiihkoilijat ja muut sellaiset ryhmäräyhähenkiset ääripäät. Kolmannessa kerroksessa siellä ollaan jo suhteellisen sivistyneitä. Ja kerrostalon neljännessä kerroksessa, siellä alkaa jo nähdä, pakkohan tämä on sanoa, siellä neljännessä kerroksessa alkaa nähdä jo valon. Ja vaikka se valo sitten onkin sitä postmodernistista järjenvaloa, niin silti se on valon näkemistä. Ja jokaisen JP:n kerroksenkin välillä täytyy tehdä töitä. Mutta tuo työ ei ole ruumiillista työtä, vaan se on sellaista henkistä työtä. Pitää sivistää itseään, pitää kehittyä, jotta sitten voisi nousta sinne postmoderniin kirkkaasti valaistuun neljänteen kerrokseen. Siihen kerrokseen, josta avautuvat taivaan portit koko maailmaan. Ja J.P.'n ajatuksen mukaan pelkästään tuo koko maailman näkeminen sellaisena yhtenä kokonaisuutena, niin pelkästään jo se sinällään on niin iso asia, että me ihmiset ymmärrämme ja meille avautuu se seikka, että me kuulumme kaikki tänne. Ja että meidän kaikkien on pidettävä yhtä. Mielelläni haluaisin olla J.P.'n kanssa samaa mieltä asioista. Mutta millä tavalla J.P.'n kerrostalo eroaa uskontojen hierarkioista? Kuulemani perusteella J.P.'n kerrostalo ei taida erota uskonnoista, ei juuri ollenkaan. Tai ainakaan niiden perusrakenteista, kerroksista, hierarkioista. J.P.'n kerrostalossa on siis kiivettävä ylöspäin, nähtävä vaivaa, tehtävä töitä.
Rukoiltava, kaduttava, anottava anteeksi, hunnutettava.
Mutta mitä se oikeassa elämässä sitten tarkoittaa, tuollainen henkinen kerrostaloelämä?
Suomessa on hyvä sanonta, että jos on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia. Ja monesti me vaaditaan kauhalla. Me vaaditaan ihmisiä, jotka konkreettisesti on kakkoskerroksessa. Ja maisema rajautuu siihen kakkoskerroksen ryhmäkeskeiseen, etnosentriseen, nationalistiseen, fundamentalistiseen, äärimmäisen traditionalistiseen maisemaan. Me vaaditaan heiltä ikään kuin heidän pitäisi nähdä samalla tavalla kuin me nähdään esimerkiksi rationaalisesti kolmannen kerroksen maisema.
Oho, hetkinen, sanoi Putkinen. Nyt täytyy tarkistaa. Tarkoittaako tämä sitä, että kakkoskerroksen ihmiset ovat tyhmiä?
Lyhyesti vastaus on kyllä. Ja se ei ole varmaan tietenkään monenkaan mieleen, koska nimenomaan neljännestä kerroksesta käsin kaikki tällainen jaottelu, ikään kuin vertikaalinen jaottelu, tuntuu hirveältä. Se tuntuu pahalta ajatella, että jotkut ihmiset olisi joko tyhmempiä tai alempana. Mutta käytännössä mitä se tarkoittaa on se, että se kognitiivinen määritelmä on lyhyesti se, että millainen, montako näkökulmaa mä kykenen ottaa huomioon kognitiivisesti, eli monenko tavallaan niin kuin, monenko perspektiiviin mä pystyn samastumaan, tämä tietoisuus pystyy samastumaan.
Eli sama ajatus kuin uskonnoissa. Alemman tason ihmiset ovat karjaa, tyhmiä, uhrattavia, vietävissä, ohjailtavissa. No niin, mutta kuinka suuri osa maailman ihmisistä sitten elelee noissa tyhmien ihmisten kerroksissa? Ehkä se ei kuitenkaan ole suuri määrä, ehkä vain muutama.
Kakkoskerroksessa, mikä on, voidaan sanoa, tavallaan se kidutuksen kylläkin peruskerros, koska täytyy muistaa, että kakkoskerros on se kerros, minkä näkemä maisema on, tai mistä avautuva maisema perustuu me vastaan muut jaotteluun. Niin vaikka sitä esiintyy kaikissa kerroksissa, niin 90% kaikesta kidutuksesta, valtaosa kidutuksesta pohjautuu siihen maisemaan, mikä meillä avautuu kakkoskerroksesta, koska siinä me erotellaan kaikkein selkeimmin me vastaan muut. Et siinä mielessä mä sanoisin, että on täysin kuriositeetteja, tuommoinen niin kuin postmoderni kidutus tai moderni kidutus, koska kidutuksen ikään kuin ne maailmankuvalliset juurisyyt on aina siinä kakkoskerroksen maisemassa, mikä sieltä näkyy. Ja jos me hetkeksi leikitään oikein niin kuin sovelletaan tämmöistä suopeuden periaatetta, niin eihän se mitenkään muuten voisi ollakaan. Jos me erotellaan vahvasti me vastaan muut, ja noi muut ei kuulu meihin, niin silloinhan mä voin tehdä sillä toiselle käytännössä ihan mitä tahansa. Se on mulla objekti, se ei kuulu enää tähän intersubjektiivisuuden piiriin, vaan se on mulla kohde, mitä mä voin tökkiä sormella tai pistimillä. Ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että jotkut tutkijat on sanonut, että noin 67% globaalista väestöstä on siellä kakkoskerroksessa. Ja se voi hyvinkin pitää paikkansa.
Eli 67% maailman ihmisistä ovat tyhmän kerroksen väkeä. Pyöristäen se tarkoittaisi sitä, että 2/3 maailman väestöstä olisi tyhmää. Jotkut ovat parempia ja korkeammalla kuin toiset. Ei siis mitään uutta auringon alla, ei edes JP:n kerrostalossa. Juju-rituaalit. Tiedän kyllä. Juju kuulostaa pienten lasten peliapplikaatiolta. Mutta kyseessä on länsiafrikkalaisten ihmissalakuljettajien käyttämä mekanismi, jonka avulla usein naispuolisia uhreja hallitaan. Juju-sana, se sanana se tarkoittaa leikkimistä leikkikalua. Sanan on arveltu tulevan ranskan sanasta juju, mutta rituaalina juju on kaikkea muuta kuin leikkimistä. Se on pahaa psykologista kidutusta, joka perustuu vahvaan taikauskoon. Ja näin tämä juju-homma etenee. Juju-rituaali on siis eräänlainen vala, joka pitää vannoa ennen kuin salakuljettaja ottaa vaikkapa nyt naisen mukaansa, tytön mukaansa. Ja juju on pelottavan vahva vala ja siihen uskotaan. Jujun perusperiaate toimii niin, että jos ihmiseltä ottaa joitakin osia, vaikkapa hiuksia muutaman hiuksen, yhden sukan, kaulakorun, niin silloin näiden tavaroiden avulla ihmistä voidaan ohjailla ja ihmisen elämää voidaan hallita. Ja se johtuu taas siitä, että ihmisen omistamat tavarat tai ne ihmisestä irtileikatut hiukset tai kynnenpalaset, niin ne sisältävät ihmisen henkeä, hengen. Ja se, jolla on se juju, taikatavara, niin se ihminen hallitsee myös sen tavaran omistaneen ihmisen henkeä. Ja käytännössä siis sen ihmisen elämää. Ja nyt pyydän teitä kaikkia muistamaan, että jos maailmassa on jokin asia, minkä voimaa ja mahtavuutta ei voi yliarvioida, niin se on uskonmahti. Niin, palataan tuohon jujuun. Juju on vala, taika, joka tehdään salakuljettajan ja salakuljetettavan välillä. Ja jos uhri missään vaiheessa rikkoo tuota juju-valaa, niin silloin tuo uhri asettaa itsensä, mutta myös perheensä ja läheisensä kuoleman vaaraan. Ja uhri ja uhrin perhe, he tosissaan kaikki uskovat, että juuri näin on. No niin, ja mitenkäs tämä nyt sitten liittyy uskontoihin? Selväähän on, että ihmissalakuljettajat eivät itse tee näitä juju-valoja, koska niitä valoja pystyy tekemään vain poppamiehet. Niiden tekemiseen tarvitaan henkistä ohjaajaa, taikuria, noitaa tai mikä tahansa huijari, joka tekee mitä vain maksua vastaan. Juju on henkinen kahle, henkinen suukapula, jonka ihmissalakuljettaja ostaa huijarilta saadakseen uhrinsa pelokkaaksi ja hiljaiseksi. Ja kyllä, tämä kaikki tapahtuu 2020-luvulla. Eli länsiafrikkalaiset papit ja noidat ja tietäjät, kyllä, olemme yhä tiukasti 2020-luvulla, niin papit, noidat ja tietäjät myyvät ihmissalakuljettajille palveluitaan. Eikä nyt missään nimessä ole kyse siitä, että ostetaan juju-vala kättä päälle lyömällä. Ei todellakaan. Kuvailen tässä yhden tyypillisen juju-taikavala-tapauksen, niin saatte käsityksen siitä, mistä on kyse. Minkälaisesta psykologisesta kidutuksesta on kyse. Uhrina on tässä tarinassa 17-vuotias tyttö. Juju-taian tekoa varten tytön kuuluu riisuutua alasti.
Mitenkäs muutenkaan.
Ja sen jälkeen taikuritietäjä, henkimanaa ja pappi, valitse mikä vain sopii, alkaa manata paikalle pahaa henkeä. Hengen paikalle manaaminen saattaa kestää useita minuutteja, mutta tietenkin paha henki tulee aina paikalle, koska se on se, mistä se raha saadaan. No, kun paha henki on saapunut paikalle, saarnaaja huijaritietäjä alkaa viilellä tytön ihoon paperin ohuita viiltoja. No, kun se henkimanaaja huijari on tyytyväinen viiltojensa määrään, niin sen jälkeen hän ottaa käteensä pikimustaa ainetta sisältävän seremoniaalisen kupin ja hieroo tuota mustaa ainetta juuri leikkaamiinsa viiltoihin. Viilloista tihkuvat muutamat veripisarat sekoittuvat mustaan aineeseen, joka itse asiassa on nokea. Tuo musta noki symboloi sitä paikalle kutsuttua pahaa henkeä, ja niiden viiltojen kautta se paha henki pääsee tytön kehon sisälle, ja sinne se henki asettuu asumaan. Nokiseremonian jälkeen pappi leikkaa tukon tytön hiuksista ja leikkaa pari palaa kynsistä. Ja jos sattuu olemaan se aika kuukaudesta, niin tuo henkimanaaja kaapaisee lusikalla mukaansa myös kuukautisverta. Sen jälkeen hiukset, veri ja kynsipalat jaetaan kahteen pieneen astiaan. Toinen astia jää papille ja toisen astian saa ihmissalakuljettaja. Ja nyt tytön henki on vankina noissa kahdessa astiassa. Eikä tämä juju-taika ole vielä valmis, tietenkään, koska lopuksi kuuluu uhrata kana. Ja uhrin, eli sen tytön, täytyy syödä kanan sydän ja juoda papin antama taikajuoma. Ja nyt vasta tyttö on kokonaisuudessaan ihmissalakuljettajan ja sen hullun henki parantajapapin vallassa. Niin, ja mikähän merkitys tällaisella juju-taijalla sitten loppukädessä on? Miksi näitä tehdään? No niitä tehdään sen takia, että näiden avulla varmistetaan, että ihmissalakuljettaja saa maksunsa, rahansa. Ja niiden avulla varmistetaan myös se, että ihmissalakuljetetut ihmiset pitävät suunsa kiinni. Ja niin he pitävät. Koska Länsi-Afrikassa näihin juju-taikoihin uskotaan vahvasti. Ja tuo esimerkkitapauksemme tyttö on varma siitä, että uskonnollinen johtaja päästi hänen sisäänsä pahan hengen, joka sen jälkeen koko ajan valvoo, että tyttö noudattaa ihmissalakuljettajan kanssa tekemäänsä sopimusta. Jujun psykologinen vaikutus ja teho on julma ja vahva. Ja olkoonkin, että meidän korviimme tuo juju-taikuus saattaa kuulostaa naurettavalta, mutta länsiafrikkalaisille ne ovat totisinta totta. Ei, en ole keksinyt tätä omasta päästäni. Ja nyt meidän on aika vierailla Korneliuksen luostarikoulussa. Tässä tulee pikkasen lisää tarinaa psykologisesta yliotteesta. Vanhoina hyvinä aikoina ei tunnettu sanaa masokismi. Ei tietenkään tunnettu, koska kidutus kidutus oli niin yleistä, etteivät masokistit mitenkään pistäneet silmään. Mutta epäilemättä sadomasokismia oli olemassa ja on ollut olemassa siitä alkaen, kun ihminen on ilmestynyt tähän maailmaan. Ja tavallisin sadomasokismin muoto on ilmeisestikin ollut ja on yhä edelleen ruoskiminen. Ja sitä, kuulkaas, on uskonnollisissa piireissä riittänyt sitä ruoskaa. Jumala on tarttunut vitsaan kerran jos toisenkin. Ruoskiminen, se on suosittua jokaisessa uskonnossa, hieman eri muodoissa vain. Tätä uskontojen ruoskimisintoa, sitä on muuten ihmetelty myös tutkijoiden keskuudessa. Minkä takia uskonnolliset järjestöt ovat olleet juuri niitä, joissa ruoskintaa on esiintynyt jopa ylenpalttisissa määrin? Koska onhan maailma pullollansa kaiken maailman järjestöjä. On jalkapalloseuroja ja ompeluseuroja ja heraldiikkaseuroja. Eikä näissä seuroissa ole ilmennyt, ei vuosisatojenkaan kuluessa, niin noissa seuroissa ei ole ilmennyt erityistä ruoskimisintoilua. Mutta heti kun asialle pannaan uskonmiehet ja uskonnaiset, niin johan ruoska viuhuu. Tutkijoiden joukossa onkin ollut vahva epäilys, että uskonnoissa vallitseva ruoskimisinto ei välttämättä ollutkaan uskonnollisuuden ilmentymä, vaan kyse olisi ollut enemmänkin seksuaalisuuden manifestaatiosta. Että uskontojen piiriin olisikin vuosisatojen vuosituhansien mittaan hakeutunut juuri heitä, jotka tänä päivänä käyvät vaikkapa dominan vastaanotolla. Ruoskimisrangaistuksissa ei siis ehkä olisikaan ollut kyse varsinaisesti siitä, että olisi haluttu pelastaa jonkun sielu, vaan ruoskinnalla tyydytettiin omia seksuaalisia haluja. Itsensä ruoskimista ja itsensä rääkkäämistä, vaikkapa sitomalla lihaa pistäviä remmejä reiteen, niin sellaistakaan käyttäytymistä ei enää nykyään välttämättä pidetä mystisyyden huipentumana, vaan senkin ajatellaan olevan seksuaalinen taipumus, joka siis on naamioitu Jumalan palvonnaksi. Näppärää. Ja muuten luostareissa asuvien nunnienkin tiedetään ruoskineen toinen toisiaan, alastomina ja suuren innon valloittamina. Wah, nunnat ovat antaneet piiskojensa viuhua. Ilmeisestikin vitsominen toi vaihtelua yksitoikkoiseen luostarielämään.
Ja oiskohan Jumala pitänyt sitä vitsaa?
Niin, se Korneliuksen luostarikoulu. 1500-luvulla fransiskaani munkki Cornelius Hadrien aiheutti valtavan skandaalin kirkollisissa piireissä. Cornelius oli teologian professori Bruggen kaupungissa Belgiassa. Luostari, jossa Cornelius opetti, sai ajan mittaan liikanimen ruoskintakoulu. Mutta vaikka tuo Corneliuksen koulun liikanimi tunnettiinkin kylillä, niin kukaan ei siltikään päättänyt reagoida siihen. Ja niinpä Corneliuksen piiskaamiskoulu sai jatkaa toimintaansa, kenenkään häiritsemättä. Pikkuhiljaa kuitenkin alettiin panemaan merkille, että niissä Corneliuksen uskonnon nimissä tietenkin Corneliuksen järjestämissä katumusharjoituksissa, eli katumusruoskintasessioissa, oli läsnä kummallisen paljon naispuolisia katuvia oppilaita. Kauniita, nuoria, naispuolisia katuvia oppilaita. Mutta joo, vaikka Corneliuksen piiskaamiskoulun piiskattavien ja ilmeisen katuvien naisoppilaiden suhde huitelikin taivaissa verrattuna muihin luostarikouluihin, niin kukaan ei vieläkään puuttunut asiaan. Cornelius vaikuttaakin olleen varsin älykäs ja ovela piiskamestari. Hän onnistui huijaamaan kirkkoa ja yhteiskuntaa jopa vuosien ajan. Ja kävi sitten niin, että vuosien mittaan tyttöjä ja paljon aatelistenkin vaimoja saapui Corneliuksen piiskakouluun katumaan, maistamaan Corneliuksen ruoskaa. Tarkkaan kukaan ei tiedä, mitä Cornelius tytöille ja naisille tarjosi vastineeksi niistä ruoskansa sivalluksista. Mutta se tiedetään, että Corneliuksen orgioihin valitut tytöt ja naiset olivat niin sanotusti käsin poimitut. Kuka tahansa tyttö tai nainen ei siis päässyt mukaan. Mukaan pääsivät ainoastaan harvat ja valitut. Ja ehkä juuri siksi munkki Korneliuksen irstailut pysyivät salassa. Hän osasi valita uhrinsa, jopa niin, että uhreja alkoi tarjoutua. Mutta sitten paikalle saapui kas Kalekken Peters. Ja Kalekken Peters oli tyttö, joka ei sietänyt Korneliuksen ja muiden tyttöjen rivoa meininkiä. Kornelius selitti Kalekkenille ja yritti ja selitti ja yritti ja selitti Kalekkenille, mutta tyttö ei suostunut ymmärtämään, miten seksiorgiat muka liittyivät katumukseen ja vielä Jumalan kasvojen edessä. No, Korneliukselle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin asettaa Kalekken Peters pannaan. Ja pannaan asettaminen siihen aikaan, eli 1500-luvulla, anateema, pannaan asettaminen oli todellinen ja vakava rangaistus. Pannaan asettaminen tarkoitti erottamista yhteisöstä. Kalekken Petersistä tuli siis hylkiö. Sitä hän äkkiä luulisi, että tällainen Kalekken Peters-välikohtaus olisi saanut Korneliuksen varovaiseksi. Mutta mitäpä, munkki Kornelius sen kun jatkoi irstailujaan. Ja miten kävi? Tuli toinenkin tyttö, joka hänkin asetti kyseenalaiseksi seksiorgiat ja Jumalan armon yhteyden. Mutta nyt Kornelius teki virheen. Hän turvautui uhkailuun ja väkivaltaan. Ja niiden pelottamana tuo tyttö otti ja riensi kertomaan kaiken tietämänsä oikeudelle. Ja siitä seurasi tietenkin valtava kalabaliikki ja skandaali ja oikeudenkäynti. Myös Kalekken Peters todisti Korneliusta vastaan. Ja moni aatelisnainen seudultakin pakotettiin todistamaan Korneliusta vastaan. No, vihdoin kaikkien silmät avautuivat ja kaikki näkivät, mistä Korneliuksen piiskaamiskoulussa oikeasti olikin kyse. Ja Korneliuksen luostarikoulun piiskauskatumusharjoitukset loppuivat siihen paikkaan. Niin, ja entäs Kornelius sitten, te mietitte siellä? Kai Kornelius nyt sitten irtisanottiin. No ei tietenkään irtisanottu. Muistelkaapas nyt, missä se Kornelius työskenteli. Luostarissa. Ja nythän te jo tiedättekin, mikä oli munkki Korneliuksen rangaistus. Aivan oikein. Kirkko rankaisi munkki Korneliusta siirtämällä hänet toiseen luostariin hommiin. Munkki Kornelius Hadrianin tapaus ei ole ainoa lajiaan. Ja vaikka tuo tarina onkin pikkasen huvittava, niin meidän on muistettava, että kirkko on tänäkin päivänä monen seksuaalirikokseen syyllistyneen rikollisen suojapaikka. Seksuaalirikosten pedofiilien suojapaikka. Kuuntelit podcastia kidutuksen historiasta. Tässä podcastissa puhuttiin myös ihanne maailmasta ja siitä, miten sellaiseen päästään. Rakenteet ihanne maailmalle tarjosi filosofian tohtori J.P. Jakonen. Hän rakensi ne kerrostalomuotoon. Sen yläkerroksista pääsisi näkemään koko maailman ihanuudessaan. Valitettavasti tuo tohtori J.P. Jakosen kerrostalomalli. Se ei eroa uskontojen tai ismien tai joogien tai minkään muun New Age-hörhöilyn ajattelusta. J.P.llä vain sattuu nyt olemaan rakenteena modernille ihmiselle tuttu ja turvallinen kerrostalomalli. Mutta se ei tee siitä J.P.n mallista yhtään sen erilaisempaa kuin mistään muustakaan valaistumisen polulle johtavasta mallista. Tuo uskontotieteen tohtorin J.P. Jakosen unelma sivistyksestä ja neljännen kerroksen pelastuksesta. Se on vain samanlainen haavekuva kuin ne kaikki muutkin unelmahöttööt, ne uskonnot ja New Ageit. Se on vain pelkkä Fata Morgana.